Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi minat Tiongkok di IKN saat bertemu Perdana Menteri Li Qiang. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telepon pejabat Hamas tegaskan dukungan untuk Palestina. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi minat Republik Rakyat Tiongkok berinvestasi pada sektor perumahan dan kesehatan di Ibu Kota Nusantara IKN saat bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Xiaoyutao State Guesthouse, Beijing, Tiongkok Selasa. IKN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan kota Shenzhen yang dalam 40 tahun terakhir bertransformasi dari kota kecil menjadi metropolis dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Pulau Kalimantan. Presiden Joko Widodo kembali mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif selama 10 tahun terakhir, di mana Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan Tiongkok juga menjadi investor terbesar kedua di Indonesia. Menurut Presiden, kerjasama yang kuat tersebut berkontribusi pada penguatan kerjasama regional dan internasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Berita berikutnya. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan para Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi kerjasama Islam UKI akan berkumpul di Jeddah, Arab Saudi pada 18 Oktober 2023. Pertemuan luar biasa Menteri UKI itu bertujuan untuk membahas situasi di Palestina. Kementerian Luar Negeri dalam siaran pers Selasa 17 Oktober 2023 menyatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus melakukan komunikasi dengan para Menteri Luar Negeri negara sahabat untuk menghalang suara agar adanya pengambilan langkah soal situasi konflik di Palestina. Tujuannya menghindari tragedi kemanusiaan yang semakin memburuk. Disebutkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terbang langsung dari Beijing guna menghadiri pertemuan tersebut. Berita berikutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mendukung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Canberra, Australia untuk terus melakukan transformasi digital. Ini dilakukan agar pelayanan publik lebih mudah diakses sekaligus beradaptasi dalam menjawab ragam kebutuhan masyarakat. Abdullah Aswar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa menjelaskan, KBRI merupakan unit paling dekat dengan masyarakat Indonesia yang ada di Australia, sehingga pelayanan yang diberikan KBRI akan langsung dirasakan oleh warga negara Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menyatakan dukungannya pada penyelenggaraan kegiatan RON Festival, yakni Festival Musik ASEAN Korea, sebagai salah satu cara untuk mempromosikan budaya Indonesia. Sekretaris Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Niko Mang Ayu Astiti dalam konferensi pers di Jakarta Senin mengatakan, Kreativitas dan seni musik di Indonesia terus berkembang sehingga momentum penyelenggaraan RON Festival di Indonesia dapat dijadikan ajang untuk mengenalkan budaya. Selain itu, konser musik yang akan digelar pada 21 hingga 22 Oktober 2023 tersebut turut meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan domestik. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Korea Selatan Lee Chang-kun menyampaikan RON Festival akan menyatukan masyarakat melalui musik. Menurut dia, musik dapat membantu menghilangkan sekat-sekat perbedaan budaya yang ada di masyarakat dunia. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan dukungan untuk Palestina saat berbicara via telepon dengan seorang pejabat Hamas. Ini dilakukan di tengah terus berlanjutnya perang antara kelompok milisi Palestina dengan Israel. Anwar Ibrahim juga menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza yang tengah digempur militer Israel. Seperti dilansir The Star Selasa 17 Oktober 2023, Anwar Ibrahim mengatakan, percakapan telepon antara dirinya dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Hadiyah itu dilakukan pada Senin 16 Oktober waktu setempat. Dia menjelaskan dirinya menyampaikan dukungan Malaysia untuk rakyat Palestina. Lebih lanjut, Anwar Ibrahim mengatakan, sangat penting memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan semua individu yang terdampak krisis di Jalur Gaza. Berita berikutnya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan, Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk membangun komunitas Tiongkok ASEAN yang lebih erat dengan masa depan bersama. Xinhua pada Selasa melaporkan, Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hor di Beijing Senin. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Forum Sabuk dan Jalur Sutra untuk Kerjasama Internasional ketiga yang digelar Selasa 17 Oktober dan Rabu 18 Oktober di Beijing. Wang Yi menyatakan bahwa Tiongkok selalu menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama dalam diplomasi negara bertetangganya, serta akan terus menjadi mitra strategis yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh ASEAN. Ia menegaskan Tiongkok siap bekerja sama dengan ASEAN untuk menjadikan Tiongkok ASEAN Expo sebagai acara besar untuk kerjasama yang menyeluruh dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Berita terakhir, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Uni Eropa akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir dengan penerbangan pertama akan diberangkatkan pada pekan ini. Ursula von der Leyen, Senin 16 Oktober mengatakan, warga Palestina di Jalur Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan. Von der Leyen dalam konferensi pers di Tirana menyebutkan, operasi kemanusiaan itu akan mencakup sejumlah penerbangan ke Mesir yang membawa bantuan yang dibutuhkan organisasi kemanusiaan yang ada di Gaza. Penerbangan pertama dari dua yang direncanakan itu akan membawa kargo kemanusiaan dari UNICEF yang mencakup tenda, obat-obatan, dan alat kebersihan. Sebelumnya, Senin 16 Oktober, Menteri Luar Negeri Mesir dan Prancis mendesak segera dikirimkannya bantuan kemanusiaan dan warga asing di Jalur Gaza segera hengkang saat perang antara Israel dan Hamas memasuki hari ke-10. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capres dan Cawapres bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, MK tolak uji materi bebas usia capres dan cawapres. Setelah di awal tahun sejumlah warga negara Indonesia dan partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Akhirnya pada Senin 16 Oktober, sidang Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan putusan untuk menolak semua permohonan uji materi terhadap pasal tersebut. Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta Senin mengatakan, menolak semua gugatan yang diajukan para penggugat yang berasal dari dua partai dan beberapa individu pribadi. Menurutnya, MK berkesimpulan bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam kesempatan membacakan pertimbangan Mahkamah Agung mengatakan, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif. Namun dalam putusan tersebut terjadi berbeda pendapat dari dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah atas putusan tersebut. Namun secara keseluruhan, MK menolak semua gugatan terkait atas batas usia calon presiden dan wakil presiden. Polemik terkait batas usia capres dan cawapres menguak usai salah satu calon kandidat presiden tahun 2024 dikabarkan akan mengusung pendampingnya salah satu penyelenggara negara yang berusia belum mencapai 40 tahun saat pendaftaran bakal calon cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Selain itu, usulan atas diikutsertakan calon yang berusia belum mencapai 40 tahun juga berhembus kencang di akar rumput serta menghangatnya dunia politik. Usai kandidat para calon presiden sudah diumumkan oleh beberapa partai politik. Putusan MK merupakan putusan final sebagai lembaga konstitusi hukum tertinggi di Indonesia. Adanya kekecewaan atas penolakan gugatan sah walau dengan alasan untuk memberikan kaum muda untuk tampil di depan dengan ide-ide segarnya. Namun putusan para hakim MK sudah melalui prosedur dan tahapan cukup panjang. Sejatinya, apa yang sudah diputuskan oleh para hakim MK menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan sesuatu berdasarkan olah pikir para ahli yang sudah mempertimbangkan dari segala aspek hukum dan aspek lain. Karena itu, putusan MK harus diterima oleh seluruh pihak, suka ataupun tidak suka. Masyarakat wajib tunduk atas putusan MK tersebut. Saudara, sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Garuda Pancasila. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Oktober 1962. Muhammad Yamin meninggal dunia. Lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903, Muhammad Yamin dikenal sebagai seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin meninggal dunia pada usia 59 tahun di Jakarta. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beralih ke peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional dibuat untuk mendorong semua negara bekerja secara aktif untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengambil langkah-langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Tak hanya pemerintah, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan juga diharapkan dapat dilibatkan dalam mengidentifikasi solusi jangka panjang untuk masalah yang mereka alami. Pada Desember 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi resolusi yang berfokus pada kemiskinan. PBB kemudian menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Trauma Sedunia. Hari Trauma atau Cedera Sedunia diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Hari ini berfokus pada penyelamatan nyawa dan bagaimana menangani kasus-kasus darurat dengan benar. Hari ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran tentang trauma dan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara-cara untuk mengatasi insiden traumatis dan kematian. Adanya peringatan Hari Trauma Sedunia diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang baik tentang cara mengatasi trauma dan menghindarinya jika memungkinkan. Hari Trauma Sedunia dibuat di New Delhi, India pada tahun 2011 sebagai reaksi atas tingginya jumlah kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di negara tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terus melakukan komunikasi dengan para Menlu negara sahabat menggalang suara agar segera diambil langkah guna dihindari bencana kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Kemenlu mengunggah pernyataan itu dalam akun resmi di media sosial X @kemlu_ri pada Senin. Indonesia bersama sejumlah negara OKI juga mengusulkan segera dilakukan pertemuan khusus tingkat Menteri OKI. Menteri Retno Marsudi direncanakan akan menghadiri pertemuan khusus yang dijadwalkan digelar pada 18 Oktober di Jeddah, Arab Saudi. Sebelumnya dalam akun resminya @menlu_ri di media sosial X pada Sabtu lalu, Retno Marsudi mengatakan, pengakhiran siklus kekerasan, perlindungan warga sipil, dan pencegahan bencana kemanusiaan yang lebih parah di Palestina adalah prioritas yang mendesak. Menteri Retno Marsudi juga telah melakukan pembicaraan melalui telepon mengenai situasi di Gaza dengan sejumlah menteri luar negeri. Situasi yang mengkhawatirkan menjadi fokus pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, Menlu Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menlu Mesir Sameh Shoukry, dan Menlu Palestina Riyad Al Maliki pada Jumat. Sementara dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Belanda Henke Bruinsloot dan Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib mendiskusikan tentang urgensi untuk melindungi warga sipil di Gaza. Pada hari yang sama pada Sabtu, Retno Marsudi juga menyampaikan upaya-upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pembicaraan dengan Presiden The International Committee of the Red Cross atau Komite Internasional Palang Merah Mirjana Spoljarek Eger tentang situasi yang memburuk di Gaza. Diskusi lewat telepon juga dilakukan Menlu Retno Marsudi dengan Menlu Malaysia Zamri Abdul Qadir pada 15 Oktober. Keduanya mendiskusikan tentang perkembangan terbaru di Gaza dan urgensi untuk fokus pada aspek kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa. Sebelumnya Menlu Retno mendiskusikan masalah Palestina dengan Menteri Luar Negeri Brazil Mauro Vieira yang juga menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan bilateral di Jakarta tanggal 9 Oktober.
Sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam, sungguh aku cinta padamu. Seumur hidup terimalah pengakuanku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul alat musik Geso-Geso. Kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Tengah, yakni geso-geso. Nama aslinya adalah pageso-geso. Namun masyarakat setempat lebih mudah menyebutnya dengan panggilan geso-geso. Alat musik ini tergolong sederhana, di mana memiliki ruang yang disebut resonator. Geso-geso terbuat dari kayu yang bersifat keras dan kuat, dengan tambahan dari tempurung kelapa dan kulit hewan sebagai penutupnya. Kulit hewan yang digunakan biasanya adalah kulit biawak. Adapun bunyi yang dihasilkan dari alat musik ini bersumber dari senar. Geso-geso terdiri dari fingerboard, tetapi tidak mempunyai fret. Uniknya alat musik ini hanya memiliki satu dawe saja yang terbuat dari riti atau tasi. Geso-geso dimainkan dengan cara digesek menggunakan penggesek khusus yang terbuat dari serabut icuk atau kaju. Dalam pementasannya, alat musik ini tidak ada unsur campuran musik vokal. Umumnya alat musik ini hanya dimainkan sebagai instrumen tunggal. Menurut masyarakat setempat, alat musik geso-geso muncul dengan dilatar belakangi oleh pemahaman mitos tentang anak yang hilang. Sehingga secara bunyi, sebenarnya alat musik ini merupakan musik yang bernuansa sedih. Jadi, suara yang keluar dari alat musik satu ini hanyalah nada yang mengalun sesuai dengan perasaan dari orang yang memainkannya. Alat musik tradisional ini dimainkan saat mengadakan upacara tradisional, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, ataupun syukuran. Alat musik ini bisa dimainkan secara individu maupun berkelompok. Jika dimainkan secara berkelompok, maka yang dilakukan untuk menyamakan nada adalah dengan menyelaraskan bunyi masing-masing alat musik geso-geso pada setiap pemain, sehingga akan terdengar harmonis. Namun, nada yang dihasilkan oleh masing-masing pemain harus berbeda satu sama lain. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik untuk pelanggan. Karenanya, dalam rangka HUT ke-78 KAI yang jatuh tanggal 28 September kemarin, PT Kereta Api Indonesia meresmikan kereta suite class compartment di Stasiun Gambir, Jakarta pada Selasa 10 Oktober. Kereta tersebut dirangkaikan pada KA Bima relasi Gambir Surabaya Gubeng PP serta kereta api Argo Semeru relasi Gambir Surabaya Gubeng PP. Kereta Suite Class Compartment merupakan konsep kelahiran kembali kereta api Bima. KAI memaknainya dengan Bima Reborn, di mana dulu KA tersebut merupakan kereta api kelas tertinggi. KAI terus melakukan inovasi, kreasi, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Customer KAI sekarang ini 80% adalah Gen Y dan Gen Z yang salah satu karakteristiknya selalu menambahkan suatu pengalaman baru. Kereta kelas compartment ini merupakan pengalaman baru, namun diilhami oleh kereta api Bima yang dahulu merupakan suatu layanan yang sangat eksklusif. KAI pun memberikan tarif promo kereta suite kelas compartment untuk periode 10-31 Oktober dengan harga Rp1.950.000. Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Didi Hartianto, menuturkan kereta suite class compartment didesain untuk privasi pelanggan secara maksimal. Dalam satu kereta, ada 16 ruang privat untuk masing-masing pelanggan. Di tiap ruangan tersebut, telah terpasang pintu geser yang dapat digerakkan secara otomatis. Selain itu, desain ruangan didominasi oleh warna coklat keemasan dengan pencahayaan temaram guna memberikan kenyamanan untuk pelanggan. Kereta suite class compartment pun dihiasi dengan dekorasi yang terinspirasi dari suku Dayak. Kursinya dapat direbahkan atau reclining hingga 180 derajat sehingga dapat berfungsi sebagai kasur tidur. Kursi ini juga dapat diputar sehingga penumpang dapat menyesuaikan dengan arah perjalanan kereta api. Selain itu, tingkat kehangatan dari kursi ini juga bisa diatur. Dan satu lagi fungsi dari kursi ini adalah fitur pijat yang bisa disetel untuk berbagai teknik pijatan. Di sisi dekat jendela, ada Train On Board Infotainment System yang berisi aneka film populer, musik dari berbagai genre, hingga kanal televisi nasional yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan. Pelanggan pun juga dimanjakan dengan layanan makanan berupa hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, serta aneka minuman dan berbagai layanan spesial lainnya.
Hadirkan Sri Wahyu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Hujan Gerimis dinyanyikan oleh Hamdi Atan. Lagu ini sudah dipopulerkan oleh banyak penyanyi. Lirik-lirik lagunya bercerita tentang seseorang yang menangis mengenang nasib saat hujan gerimis. Ia bersedih karena kekasihnya diambil orang. Baiklah, saudara pendengar, inilah Hujan Gerimis oleh Hamdi Atan. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you. kata.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.